cattedra. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju ove emisije imat ćete prilike da čujete predavanje Crkva i problem otuđenja savremenog čovjeka, protorija Stavrofora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog sa Cetinja. Ono je održano u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis u Čačku povodom proslave 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve 10. oktobra 2019. godine. U nastavku slušamo tonski zapis ovog zanimljivog predavanja.
Velike uspone, pa kad sve to povežemo, onda ćemo se kako kaže ona pjesma, da se Srbija i Crna Gora sastanu na jednom mjestu u ljubavi. Dakle, dobili ste autoput i vozeći se prema Čačku, čovjek sad iz Crne Gore vozi se prema autoputu, jer kad dođe do Čačka, onda će da poleti do Novog Sada, ali do Čačka doći sad kroz ove neke radove, semafore, crveno, zeleno, Bože sačuvaj. Nas četvorica smo se izmijenjali za volanom da bi to izdržali. I sad nešto gledam, kad čovjek vozi kroz Požegu, kroz Užice, tako Zlatibora, pa ona jedna traka samo, pa i to nešto se kopa pa se radi, pa onda onaj traktor ispred tebe. I sad ja nemam put da idem za ovim traktorom. I onda razmišljam, vidi čovjek ima traktor, pa žena pored njega sjedi, pa njihove su sigurno nešto sad kopali ili idu da kopa, ja se ne razumijem u te poljoprivredne radove, kada bi on skreće negdje tamo u ono Tučkovo ili ona sela u Kružic, aha, vidi kako mu je fina kuća, jer vidim gdje je spremno, pa ima parkiran na neku zastavu, 101 ispred kuće, on može zastave, radi li to još, on to vozi i tako dalje. Ma mogo bi čovjek sa malo više mašte da, jer ima kad, ono crveno stoji na onom semaforu, da, evo recimo nekad ovih pisaca koje je pomenula sestra, mogo bi dopiše čitav život tog čovjeka, toliko ima vremena na tom polu kaldrmastom, polu asfaltnom, polu isprobijanom putu, a kad se dokopaš autoputa, ni te briga više šta vozi onaj, ni ima ni traktor, ni kud ide, samo, je li 130 ili 140 do one napravne rame. I dolazi čovjek do nekog zaključka da što ti je komotnije, pa ko ne bi volio autoput u svom, malte ne, dvorište. Kaže meni, tamo ima jedno naselje, ajde da tako kažem, blizu Cetinja, odakle sam ja, Cuce. I sad tu se isto pominja neki autobus da će da prođe još od Hrvatske prema Albaniji, pa će baš prođe. A tamo ljudi šta rade? Isto se bave zemljoradnje, nemojte misli da mi Crnogorci smo baš toliko lijeni. I beru drva i prodaju za drva. I najveći podvig za čovjeka koji bere drva i prodaje drva da ga nekako dovede do neke saobraćajnice, do nekog puta selskog. I sad ovi se svađaju, moji tamo plemenici, kuda će da prođe autoput, će li kroz moje selo ili će kroz ono drugo ili kroz treće. A ovaj jedan koji je šofer, vozač autobusa, vidio svijeta, zna šta je autoput i kako se ide, kaže, a vi se svađate kuda će proći autoput jer mislite da ćete, kada autoput prođe, da izbacate drva, samo drvi, da bi bolje prodali. Dakle, svak voli taj autoput i svak voli komfor, ali što je više komfora, to je manje prostora da mislim o ovom drugom pored mene. Ne interesuje me pored koga juri, interesuje me samo onaj moj, ona mašina, ili 140 ili 150 i tako dalje. Prije nekoliko godina je pao veliki snijeg na Cetinju. Toliko veliki da je blokirao čitav grad. Ja sam nekog opela sam imao, parkirao sam ga ispred Narodnog muzeja i vidio sam ga poslije mjesec dana. Kad su ga očistili, a ima jedna anegdota, jedan Cetinjanin je čistio auto gdje je mislio da je njegov parkirano, a tu treba da se čisti, baš je palo jedno metar i pol snijeno i skoro i dva, i došla televizija Crne Gore, snima ga kako on čisti, on završio i kaže, e, hvala Bogu da je moje, kaže, mislio sam, ko zna čisti. E, tu je predsjednik crkvene opštine naše rekao, od kad je pao snijeg, svi su se žalili, odmah nema vode, odmah nešto, teško se stiže, teško dolazi hleb, teško dolazi bilo šta drugo, ako nešto stiže iz Podgorice, mlijeko itd. Kaže, što sam se ispričao s mojim školskim drugom, nedavno, kaže, nisam, odavno tako, ja kažem, što se nisi ispričao odavno? Kaže, pa kad god je kopno i kad nema snijega, mi, kaže, prođe godin pored drugoga, svijeznemo i kao, obavezno da se vidimo, da pijemo kao baži, kako da ne, i tako. A kaže, sad, kako je snijeg pao, ljudi napravili jednu prtinu i tu može da pođe samo jedan čovjek. Kad evo ga školski drug, nemaš kud, a gdje si, a kako su ti kući i tako dalje, on sad došao jedno pola sata. Dakle, sad bih mogao da nabrajam. Živimo ubrzanije, a težimo da živimo ubrzanije. Mnogo je lijepo kada ima autoput, mnogo je lijepo kada nema snijega. Mislim, kada nema snijega po ovom saobraćajnici. Mnogo je lijepo kada ima daljinski. A kad nije onaj daljinski što kaže, onaj jedan kaže, znate zašto zove daljinski? Zato što uvijek daleko od mene kad ga tražim u sobi da prebacim ga. Dakle, mnogo je lijepo kad ima sve na jedno dugme, kad ima tople vode u bojleru. I sve to tako, ali očigledno ubrzavanje znači otuđenje. Ja preuzimam na sebe i suviše poslova, više nego što me Bog programirao da mogu, nije da mogu da radim. Čak se sad se pravi problem što ti mediji i udžbenici i nastavnici i skoro svi te forsiraju da izrastaš iz nekog, kad kažeš šta znači da vas uspješan čovjek. Pa, ima firmu, ima porodicu, možda neko ima ljubavnicu, pa stiže da časti i ženu i ljubavnicu, pa ima i jahtu, pa ima i... Kad ćeš ti to sve stići da Pokojni otac Radovan Bigović, jedan od najvećih intelektualaca naše crkve u 20. vijeku, neđe smo bili na Zlatiboru prije 5-6 godina, u stvari ima više, ono selo Sirovojno sa onim etno kućicama. I ja počeo nešto da pričam kako bi bilo dobro da napravimo tu neku vike, kako bi trebalo. A kaže ono, šta će ti, molim te, vikend? Ti si sveštenik. Subotom i nedeljom imaš najviše posla. Kad ćeš ti otići u tu vikend? Dakle, hoću da kažem, ova brzina života i ovaj komoditet života su od nas napravili to da mi preuzimamo na sebe toliko poslova koje čak i mogu da obavim, pazite, znači mogu da sve stignem i da zaradim i da častim i da budem tamo i da budem ovamo i tako dalje, ali onda nemam vremena, ja više ne znam kako se ti zoveš. Meni se već dešava, prilazi čovjek i kaže, oče, pa blagoslovi, pa hvala Bogu da te vidi, pa sjećate se kako smo onaj put pričali, kako ste mi pomogli. Ja nemam pojma čemu se radi, o čemu čovjek priča, a vidim da je to njemu puno znači. Kakav sam ja onda, opadi, oče, otac. Mogu formalno tako da se zovem. Ali ako se ja ne sjećam, ne kako se on zove, nego sušte ne sjećam tog događaja. Kuda smo onda, mislim, dokle smo stigli? Dakle, to ubrzavanje života i to postizanje, ti autoputevi, to čišćenje svega što ne valja, momentalno, bolite glava, popitam otcu. Imaš neke probleme, odmah imam lijek. Javi se na onaj šalkar, sve će biti gotovo, za 5 minuta. Oni od mene prave mašinu koja onda nema mjere, hoće da stigne za jedan dan da boli 50 poslova. I zbog toga je praotac Avram, odnosno njegov otac Tara, pokupio Avrama i Saru i Lota, sinovca Avramu, odnosno njegov pokojnog brata, i rekao, ajmo odavde. A gdje su oni bili? Nalazili su se u Uru Haldejskom, koji po istraživanjima arheologa i istoričara predstavlja jednu od prestolica, bez obzira, prije neki dan me pita jedan čovjek, kaže, pa li moguće da je Uru Haldejski toliko pitan, zato što skoro mi nismo ni čuli za njega. To je jedna od prestolica staroga svijeta. Oni izlaze iz gužve, iz vreve, iz trke ovoga svijeta, jer osjećaju da u tom mjestu ne možeš da se moliš Bogu kako treba. Prosto ga ne vidiš. Ne vidiš Boga, ne vidiš bližnjega svoga. Jer neće proći puno vremena kada Jakov, unuk Avramov, kad se bude vraćao u svetu zemlju i pomirio sa svojim bratom Isavom, kad će mu Isav reći, brate, dođi da te zagrlim, kad sam vidio lice brata svoga, vidio sam i lice svoga Boga. Dakle, to je naša biblijska nauka. Možda uključite televizor, uključite internet, čućete razne druge predloge kako da se živi. Ali ovo je biblijska nauka. Da jedni druge srećemo i da jedni u drugima vidimo svetinu. A prosto u vremenu takve komunikacije gdje se leti s aviona na avion, iz auta u auto i tako dalje, nema prostora ni vremena da se jednim drugima posvetimo. Znači, otuđenje koje je još od početka, pa dakle, zašto je Zašto je Gospod pomutio one jezike prilikom izgradnje Vavilonske kule? Ajde, pustio je potop jer su ljudi bili previše grešni i to je naglašeno. Spalio je Sodom i Gomor jer su se ljudi skroz izopačili. A što je pobrkao na onom gradilištu one ljudi? Rekao bi čovjek, pa šta su oni grešno radili? Odlučili da naprave grad, odnosno kulu koja će vrh biti do neba. Šta tamo ne valja u tom događaju? Kaže da bismo se spasili od bilo kakvog sledećeg potopa, jer to se dešava neposredno poslije potopa, hajde kaže da napravimo jednu veliku kulu koja će vrh biti do neba, pa da se tu spasimo. Ključna tačka te građevine je da tamo niko Boga ne pominje. Oni će sami nešto da naprave. Da naprave jedan veliki grad. Vavilon u svome značenju imena Vavilon, taj veliki grad, prvi veliki grad, a čitaj New York, Paris, Beograd, ne znam, Čačak. Meni je Čačak asocijacija, pošto mi je tašta u Lazarevcu, nikad proći Čačak. Uđeš izađeš iz ove klisure, pa dok dođeš do one okrpljuce, treba ti, tu mi je Čačak isto predstav nekog velikog grada. Dakle, taj nije problem što ljudi prave grad, nego to je jedna biblijska poruka da Bog ne voli da mi pravimo te megalopolise u kojima ćemo se otuđiti i izgubiti. To nije neka popovska priča protiv civilizacije. Meni brat rođeni živi na Novom Beogradu. Mi Crnogorci volimo da sretnemo jedni drugi. A gdje si Krivokapiću, a gdje si Đuroviću, a gdje... Ja ulazim u zgradu, neku zgradu na Novom Beogradu gdje živim. I na prvom spratu Krivokapić. Ja kažem, brat, o, ko je ovaj? Kažem, nemam pojma. Ulaz u to. Ja kažem, kako imaš pojma? Ovo ti je, nikad nisam vidio čovjeka života. U tom istom ulazu, gdje nema nego 15 stanova. Nije problem da ga vidim, mogu se nego prosto život ga uopšte ne usmjerava, a imaš kontra tome selo, pošto još danas postoje neka sela i imam ja u mojoj parohiji neka sela, još uvijek živa, ima selo u centru tog mog zavičaja mojih predaka, gdje još radi neka osnovna škola, pa mogu da... U selu svi znaju, svi su, da kažem, neki rod, ili su kumovi, ili su prijatelji, ženili se, prijatelji se dvije kući, ili su rođaci. Znači imaš to selo gdje ljudi svakoga zna, imaš taj veliki grad i Bog šalje već nekoliko poruka. Izlazak Tare i Avrama iz Ura Haldinskog i razorenje Vavilonske kule, ali nije on srušio Vavilonsku kulu, samo je pobrkao jezike. Pa kad je onaj tražio čekić, u nagradi Višku, kaže, dodaj mi čekić, onaj mu dodao flašu vode. Šta si mi dao vodu? I tako nastave tuča na onom gradilištu i tu su stali. I Vavilon je ostao simbol zbrke i pometnje. A mi upravo danas živimo u jednom velikom Vavilonu. Jer to što je Bog uradio, nije dobro da su svi tako na okupu na jednom mjestu i da pričaju jednim jezikom. Pogledajte današnji internet. Koliko god on donosio dobra, i sigurno donosi, ne mogu da kažem da je sve negativno, ali suštinski živimo jednu veliku zbrku koju evo sad smo bili, Irena nas je povela na čaj u neki gostinski objekat, kako smo sjeli, dolazi konoba, šta ćete popijete, ja vam pitan za šifru. Hoću da se javim kao na cetinju, da smo stigli. Irena gleda nas četvoricu, svi povadili telefone, javljamo se, kažu divno. Ajka, završite pa da pričamo, da vas pitan kako ste. Dakle, Biblija daje tu poruku, a i mimo Biblije, stari svijet, onaj grčki, antički svijet je znao za te male polise u kojima je svakoga zna, pa i ako te neko ne voli, i ako ti je, niste ukriteni, makar će ti reći dobar dan, kad se sretnete. I to je ono, čini mi se, što je Bogu milo, da živimo u manjim nekim zajednicama gdje je mogi i da živimo polako, gdje ćemo moći da budemo jedni drugima brat, sestra, otac, majka itd. E sad, nas je prosto zatrusnuo talas jednog potpuno drugačijeg života. Dakle, Bog je stvorio čovjeka u rajskom vrtu tako da čovjek raste. Nije ga stvorio gotovog i da kaže, stvorio sam te takvog i ne mrdaj. Nego kreći se po rajskom vrtu i razvija rasti. Kako kažu sveti oci, kako tumače prve biblijske stihove, čovjek je stvoren po liku i podobi Božije. Nešto u čovjeku je već, da kažem, od Boga tako kako je, a nešto čovjek treba da zadobije. I pravda vam kažem, meni sve, gdje se god okrenem, oko sebe i u sebi, samo potvrđuje to. Bili smo 9 mjeseci utrobe majke, samo smo rasli, napredovali, razvijali se. Nismo stajali na jednom mjestu. I taman kada je bilo najbolje, plutaš u onom stomaku, imaš u kopčanom vrcu, da te neko pita da daš neku izjavu za televiziju, kao što su mene sad pitali, rekao bi, samo da me niko ne bi rodao. I taman tada, kad je bilo najbolje, i kad misliš da si sve postigao, krv, vriska, umiranje, nisam prisustvo, ali kažu da je strašno. Ti poređaj. I onda ulaziš u ovaj život, gdje sve opet iz početka, pa završ, pa si prohodo, pa je to dobro, pa prohodo si, pa sad ćeš u zabavište, pa je li završio za zabavište, jesu, sad ćeš u osnovnu školu, pa je li sad gotovo, pa sad da biraš koji ćeš srednju školu, pa da biraš fakultet, pa tako dalje, pa da biraš ženu, pa da biraš manastir, pa nikad kraja, pa dobro, kad će ovo da se, ima novo kraja. Naša vjera poručuje polako, sve u svoje vrijeme, kraj je beskraj. Ima ona knjiga, ono kad piše srce, vjerojatno ste čuli za njim i mnogi od vas čitali, gdje djeca odgovaraju na pitanja neka ovako lječica, pa jedno djete pitali, da im objasni šta je kraj, šta je početak, a šta je kraj. I djete odgovorilo, početak je kad sam se ja rodio. A kraj? Kraja nema. Djete reklo, kako niti je fizičar, niti je astronom, niti je stručnjak, ali djete reklo onako kako je Bog podesio ljudsku dušu. Kako kraj? Nema kraja. E dakle, ako nema kraja, onda nema razloga ni da brzamo. Onda nema razloga da jurnjamo. Dakle, Bog nas je stvorio da živimo jedni pored drugih. Pazite, kako čita Stari Zavjet. Jedna od osnovnih pojava u tekstu Starog Zavjeta su rodoslovi. Kod nas u Crnoj Gori je još uvijek izražen. Ja sam od oca Stevan, moj Stevan je od Gojka, Gojko je od Marka, Marko je od Ilije, Marko je od Jakova, Jakov je od Ilije, Ilije od Ivana, Ivan je od Nikole, taj je bio savremenik Svetog Petra, to znam svaki čovjek, zna ovaj moj prijatelj Mladen Božović, zna profesor Kušo Bikli, dakle, mi to znamo, neko će se vidjeti što su ovi zato ili izmišljaju. Jer kod nas je predanje, makar u našoj porodici, da mi potičemo Pavla Obrovića sa Kosova. A jedan Bosanac, moj prijatelj, rekao, vi Crnogorci nabrajate dok ne znate, a kad ne znate, onda idete po Kosovu i tražite junake, kao da vidi od koga ste. Dakle, ima nešto Božije u tim rodoslovima. Prvo, pamtiš imena svojih predaka, pominješ ih na molitvi, pališ im svijeće, znaš kako su se zvali? I babe, i strine, i tetke, i tako dalje. Znači, u Novom Zavjetu prvo što ima evanđelist da kaže, prva riječ Novog Zavjeta, Avram rodi Isak, Isak rodi Jakova. Znači, rodoslov. Bog je uredio da ljudi žive jedni pored drugih, da znaju jedni drugima imena. A mi živimo u vremenu autoputeva. Ne zanima me ni ime, ni registracija, samo gdje se odvajam, kad se odvojim, odvojio sam se, ovi drugi nek idu svojim putem i tako dalje. Dakle, mi smo 800 godina, sad me pita sestra, jedna novinarka, šta imam da izjavim povodom 800 godina autoputevanosti Srpske crkve. Da izjavim povodom 800 godina. Ako crkva nema odgovore na pitanja svoga vremena, onda ona više nije crkva, Bože mi prosti, nego neki spomenik prošlih vremena. Aha, bio nekad Sveti Sava koji je u svom vremenu učinio to i to. Bio Ivan Crnojević, gospodar Zete, koji je osnovao cetinski manastir. I njegov sin, Đurađ, donio štampariju i štampali smo Oktoj, Psaltir i ostale crkve knjige. Bio jednom jedan Njegoš, što kaže sestra, i bio je mnogo pametan. A šta mi danas, to su sve crkvene ljudi, dakle, Sveti Sava, Crnojevići, Njegoš. Ljudi od početka do kraja, od glave do pete, crkveni hrišćani. Imamo li mi odgovor danas na ovo vrijeme? 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, ili meni je ljepše da kažem Pećke patrijaršije, zato što mi ovi nacionalni predznaci, koliko god nas okupljali ovako u nekom smislu, s druge strane danas predstavljaju problem na svijetu, dijalekt. Ja to ne vidim kad sam u mojoj crkvi, ali bio sam jednom u Bugarskoj, na liturgiji. Onaj džakon se moli za zdravlje, napredak i spasenje bugarskog naroda. I ima ono evanđelje s onom trakom, kao što je kod nas crveno, plavo i belo, kod njih je ona bugarska zastava. I sve na bugarsku. I on uporno za bugarski narod, za bugarski narod, ja stojim i pitan se, može li sam ja, pripadam li ja ovoj crkvi? Dakle, od nas sam vidio problem kad nije pomogao. A kad sam u mojoj crkvi i kad pominjem moj narod, onda ja to ne vidim. Dakle, to pravi problem crkvi i draži su mi ovi nazivi Pećka, Patrijaršija, Cetinska, Nitropo. To su čak i pravi nazivi, drevni nazivi crkve, da se ljudi okupljaju. Ne mogu ja, ne moram ja sad sa svakim da se raspravljam ni u Čačku, ni na Cetinju, koje nacije i ko glasa za koga i ko govori kojim jezikom. Jesi ti, hoćeš ti da, jer ti vjeruješ u vječni život? Jer ti vjeruješ u vaskrsloga Hrista? Hoćeš ti da živiš po Bogu? Hajde uđi u crkvu. Pa ćemo onda, kad ti počneš da živiš crkveno, onda možemo da pričamo o tome stvarno ko je bio Sveti Sava. Ovako, ne možemo se razumjeti. Ti nećeš shvatiti Svetog Savu dok ga gledaš izvan crkve. Ni Svetog Savu, ni njegoš. Dakle, 800 godina autokefalnosti naše pomjesne crkve dočekujemo u vremenu potpunog otuđenja. Prvo, napustili smo sela, ušli smo u velike gradove i danas možemo samo da budemo neki idealisti da kažemo, ajde da se vratimo na selo. Čuo sam, ima nekih porodica, ima i u Crnoj Gori jedna što je povela svu porodicu na selu, ugasio internet, slomio televizor, zabranio i tisto biti u školu. Ja ga potpuno nekako iznutra razumijem da je to bio jedan pokušaj da se, jer će god okreneš, samo neko zlo iskače iz onih ekrana i iz frižidera je počelo zlo da iskače. Nezdrava hrana, ne valja ovo, ne valja ono i tako da. Dakle, razumijem, ali to je jedan, kako mi rekao, i idealistički, skoro samobilački potez. Šta će ta djeca mimo svojih drugova? Nekako treba da moramo da nađemo modus da i mi, poput stare i Avrama, poput Mojsija, koji je iz Egipta izveo narod, opet izveo iz jedne velike civilizacije, egipatska civilizacija, i njeni veliki gradovi, i njeni veliki faraoni, i njena velika kultura, ali mnogobožačka. I Mojsije je nadahnut s gospodom, pokupio cijel narod, izveo ga iz Egipta. I mi do dan danas slavimo to, da slavimo Vaskrs, koristimo izraz Paska, nova Paska. To je Vaskrs. Dakle, slavimo između samog i taj događaj. Pa i Gospod izlazi iz Jerusalima. Izvan grada su ga razapeli. Izvan grada ide da propovijeda. Sveti Sava napustio, znamo svi, mogućnost da bude princ i možda da postane vladar, i otišao na Svetu Goru i poveo sa sobom svoga oca, dozvao ga. Pa i taj Ivan Crnojević, volim to malo da pomenem, da malo širimo neke naše vidike. On se čovjek isto zamonašio pred kraj života, osnovao Cetinski manastir i postavio neku povelju kako taj Cetinski manastir treba da se čuva u vjekovima koji dolazi posle njega. Njegov sin doveo štampariju koja je starija od otkrića Amerike. I šta je štampao tamo? Bogoslužbene knjige, molitve, oktoji. Molitve za svaki dan, za svaku sedmicu, za svih 8 glasova. Dakle, mi moramo da, da ne pričamo o tome, ajde što smo napustili selo i ušli u gradove, nego što smo preživjeli jednu eru, najprije racionalizma, 19. vijek je donio jednu, da se tako kažem, potrebu da se sve demistifikuje i da se sve pisava proglasi za mit i da se vaskrsenje Hristo proglasi za mit i da se sve svede na ljudski razum, što može razum da poveže, iako je jedan mudrac sa zapada, Pascal, rekao da su razlozi srca i dublji i jači od razloga razuma. To nije ponižavanje razuma. Ja mislim da je ponižavanje razuma kad razumu pripišeš da može sve. A Bog ga nije stvorio da može. Može dosta ljudski razum. Evo ovaj mikrofon, svjetlo, tesla, kupi. Može dosta ljudski razum, ali može sve. Nerazumno je da misliti da razum može sve. Dakle, imali smo racionalizam, pa smo imali komunizam, koji je imao svoje razne oblike, zavisi kako gdje, i sad smo došli do vremena da kažemo, e, kakav je bio komunizam, pa ono je bila mila majka u odnosu na, na ovo vrijeme u kome sad više ne znaš šta smiješ da radiš, šta ne smiješ. U jednoj školi, u jednom mjestu, da sad ne imenujem, direktorka kaže, ja ne znam što da radim. Oni koriste mobilne telefone na čas. A pita roditelj, zapravo zašto im ne zabranite da unose telefon u školu? A ne, kaže, to su dječja prava. Ajde, što ome ta čas? Nego što će dan dobije. I ja imam jednog prijatelja koji kaže, pa dobro, nemoj samo da pričaš protiv mobilnih telefona. Budi ti zanimljiviji od mobilnog telefona, pa će da ga ugasi. Nego kada ti ćutiš, ne odaš i ti u tvoj telefon, pa šta će djete nego da, da je ono da. Dakle, odruki smo doživjeli, da tako kažem, udar na ono što je zajedno. I gdje mi sad idemo? Kako da se vratimo na selo? Ja sam skoro bio sa mojim ocem i stricem da nađemo kuću moga prađeta u jednom selu koje se zove Jabuke kod Nikšić. I našli smo 4 zida stare kuće. Znate koliko mi sad, koliko bi meni trebalo para sada tu, samo to pristojim i da tu može da se dođe. A kad ću da dođe? Dakle, povratak na selo je skoro kao neka bajka. Pa kuda onda da izađem? Kuda da istupim? Ono što bi bila poruka večerašnjeg predavanja i čime ću da završim. Ne treba puno mozgati i ne treba puno filozofirati, pa ni popovati. Na svu sreću Gospod nam je ostavio, mi živimo u vremenu žive crkve. Možda čak uprko svim ovim događajima nikad življe i nikad plodotvornije crkve. Bez obzira što ćete vi za ovoga popa sada pronađete, i to nepogrešivo, 100 mana. Šta je mogo, a šta nije, kako radi, što vi i za popa, i za vladiku, i za igumana ima, sad smo svi na izvolite, nekad sam znalo, zaključa se manastirska kapija i parohijski dom i ne može, ne moraš ni... A sad se sve zna, sad je sve na Facebooku, na internetu i tako dalje, i to se sve gleda, i što je, što crkva više raste, to su naravno i veća iskušenja. Dakle, mi ne možemo da bježimo u pustinju, sad trenutno, evo pustinja, sve grad trči za nama, evo gledam Cetinski manastir, u sred grada. Kakve su to muke da organizuješ elementarno monaške živiš, to što su muke da organizuješ porodiče živiš danas. Da na elementarno da se zna gdje je pokuć. Jer su se vratili iz grada, jer su radili domaće, su bili na treningu i da se vidimo za utakmicu makar. Ajde, ako ne svaki dan, ali jednom u nedelju. A da ne pričamo o organizaciji manastirskog života. A nekad su manastiri bili duhovna središta i porodica je li bila, bio centar jednog takvog života. Sad je sve to na udaru. I sad bi mi stvarno morali, rečeno jezikom savremenog svijeta, da se resetujemo. Ono, restart. Kako? Kuda? Pa eto. 6 dana radi, završaj sve sve poslove, 7 dan posveti Bogu svome. Ako to budemo radili, ja sam ubijeđen, ja to osjećam od glave do pete, ako to budemo radili, da makar jedan dan u nedelji posvetimo Bogu, a kako se to radi? Tako što se pripremiš za taj dan, za tu nedelju. Ne možeš da tek tako baneš u crkvu, možeš, ali onda to ne funkcioniše. Zna se kako to radi. Što kaže ona iz onog bica, onaj bosanac, z motoru testeru, a upališ. Ona je krenula da motorno testeru, dakle, ima nešto što se upali. Srijedom i petkom postiš, subotom se pripremiš, ne možeš subotom večer biti negdje, ne znam kuda i ne znam kako, i nedeljom pođeš u crkvu i budeš uključen u ono dešavanje blagodatno koje se odvija. Crkva, pazite, ima na Cetinju, ako niste bili ili ako niste bili dođite, ako ste bili da vas podsjetim, dakle na Cetinju, malo jedno mjesto gdje se god okreneš, ambasada Velike Britanije, ambasada Francuske, ambasada Rusije, ambasada Srbije, bivša ona prije Prvog svjetskog rata. E, crkva je ambasada ne Ruskog carstva, ne Turskog carstva, nego crkva je ambasada Nebeskog carstva ovdje na zemlji. Znate koliko se onaj krio u ekvadorskoj ambasadi, onaj Ansarž, nisu mu mogli ništa. Uđeš tamo i spasen si, makar na neko vrijeme. Dakle, Nebesko carstvo, koje stvarno postoji i koga ćemo sigurno vidjeti i čije ćemo slave biti učesnici, ima svoju ambasadu ovdje na zemlji, a to je Sveta liturgija. I kad uđeš tamo, možeš da okusiš, da predokusiš kako će to tamo biti. Odjednom se na liturgiji nađu razni ljudi koje ne bi spojio niko, nikad, ničim. Zvijezdaši, partizanovci, bogati, siromašni, pismeni, nepismeni, lijepi, ružni, zdravi, bolesni, ne znam kakve sve još podjele postoje. Svi se nalazimo u crkvi. Ne bi nam se, što kažu, čorbe pomiješale, ali tamo, na tom mjestu, svi smo jedno. To se vidi da je od Boga. To se vidi da nije drugi. I mi imamo to mjesto iz koje možemo da iskoračimo, ta crkva je tu negdje, u ulici, naš prota, naš iguman, ovaj manastir, vi imate ovaj manastir, vi imate sabranu crkvu u Čačku. Dakle, vrijeme ide, ko zna šta nas čeka, ko zna šta nas čeka, već ćete truditi. Ali imamo tu sigurnu oazu gdje možemo da napunimo bateriju, gdje možemo da se resetujemo, gdje možemo da se vratimo, jer mi u crkvi mi kažemo, draga braće i sestre, to može stvarno da bude fraza, kao što može da bude fraza i blagoslovio će, kao što može da bude, nažalost, fraza i Bog te blagoslovio. Ja što gledam u telefonu, neko traži blagoslovio, kaže, Bog te blagoslovio. Znači, može mi oprosti, može da bude. Hajde da se potrudimo da to ne bude. Da braće i sestre bude stvarno, čekaj, ko je sa mnom u crkvi? Kome šta treba? Neko je rekao, pa jedno, kako si ti pomaže Bog? I da sad sam slušao misiju na radiju o pomoćima nekoj nezbrinutoj djeci. Znači, samo jedno pitanje, kako si? Ali ono pitanje gdje stvarno hoćeš i da čuješ odgovor. Je, crkva nudi nešto što niko drugi ne može partija. Ne može nikakva druga politička organizacija, kulturna organizacija, folklor, ne može ništa da bude tako preduzeće, ne znam kako. Ne može kao što može crkva da nas obnovi i da nam vrati tu bliskost koju smo nekad imali, pa smo je izgubili, znamo kud idemo i na tom putu pronalazimo pravi put. Evo mi smo sad tražili ovaj crkva za kulturu po Čačku jedno 15 minuta. Ušli smo u grad, ukucavamo na onu pretragu, neće da prikaže ni kulturu, ni pijac, a Irena kaže ukucaj pijac, ja kažem nema, ukucaj. Dakle, ali ja pošto znam, ja znam šta tražim, ja ću ga i naći. Izađem iz kola, zostavim jednog čiču i kažem, do kulture, a kaže, jes, pa si potpuno se otišao pogrešno smjer, idi vrati se nazad. E, a onda kako nazad, tako da, ali dakle, pošto znam, ima jedna pjesma, pjesnika Blagoja Bakovića, kaže, mrav na putu za stari grad. Da ružno je prepričavati pjesmu, ali otprilike poruka je da je taj mrav srećan, što se uopšte nalazi na putu za Carigrad. Uopšte ga nije briga, kad će stići, čak ni da li će stići u ovome životu. On zna kud ide. Ili ako ste bili, hvala milost u manastiru Ostrovu, pa od donjeg manastira ima onih serpentina i kad krene čovjek ide, pa opasno, pa one krivine, pa ona visina, pa ona... Ko ne zna gdje je pošao, reći će poslije druge, treće krivine, pađe sam i krenut, idem nas. A ko zna kud ide, svaka nova krivina mu je radost, jer zna da je ostalo manje krivina do mjesta gdje je krenuo. Ko ne zna, svaka nova krivina mu je muka teška. A još ima, znači, još jedna krivina tamo. Ko će da? I, ne znam da ste bili putem od Kotora do Njeguša. Ima isto tako onih serpentina. Pa je jedna žena bila kod sveštenika da se ispovijedi. Poslali je, to smo čuli od starog popa, ali ona i ne zna sad ni šta da kaže, ne ispovijesti. On kaže, ajde sestro reci. Pa ne znam, oče, pitajte me vi. Pa dobro, evo, ne znam šta bih te pitao. Jesi... A ima neki izraz kad neka žena živi nemoralno, zove se u narodu našem govorilo, otišla je zlim putem. Kaže on njoj, pa dobro sestro, jesi nekad išla nekim zlim putem? Kaže ona njemu, koji stopa? Kaže, jesam, oče, dva puta. Kaže, mila sestro, kad... Kaže, jedno sam išla od Kotora prema Njegušima. Kaže, kaže, da ti duši. E tako, hvala na pašu.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete predavanje protera Stavrofora Gojka Perovića održano u Čačku povodom 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve na temu crkva i problem otuđenja savremenog čovjeka. Ostanite i dalje na talasima Vasenjanskog radija.